Apostolul Pavel se adresează colosenilor și le arată care trebuie să fie trăsăturile de caracter a omului născut din Dumnezeu. Le-ați auzit pe acestea și nu vreau să le mai repet, dar aș dori să ne gândim mult la ele, aș dori să ne verificăm dacă într-adevăr ne caracterizează și pe noi astfel de lucruri. Și apoi, efesenilor, tot același om al lui Dumnezeu le spune alte caracteristici care trebuie să se observe în viața omului născut din Dumnezeu și care face parte din Biserica lui Dumnezeu. Doar câteva, două versete, chiar trei din capitolul 4, lucruri pe care de fapt le știm și lucruri conștienți fiind că totuși se întâmplă și se petrec între noi, conștienți fiind de plata care vine în urma acestor atitudini. De aceea, lăsați-vă, de ce? De minciună. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dacă vă amintiți, cei care vă amintiți, la începutul anului spuneam că dacă am încercat să vedem ceea ce Apostolul Pavel cere în Cartea Efesenilor și cum ne prezintă armătura care trebuie să o îmbrace omului Dumnezeu, primul lucru care trebuia să fie să fiți încinși cu, brâul să vă fie încins cu adevărul. Primul lucru, adevărul. Lăsați-vă de minciună. Sunt lucruri care se pot verifica. Despre multe alte lucruri, științific, putem să vorbim, putem să le prezentăm, dar lucruri care se pot verifica în viața noastră, încercăm să le răstălmăcim și nu ne luptăm cu noi înșine. Sigur, ca să nu minți, trebuie să te lupți cu tine însuți, trebuie să te verifici în momentul în care ai sesizat că ți-ai rostit un neadevăr. Să spui întrebarea, dacă continui în astfel de stare, care este plata? Știți care este locul mincinoșilor? Este în același loc cu ceilalți. Cunoașteți celelalte fapte. Apoi, mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Și să nu dați prilej diavolului. Și am putea continua lista. Și am putea să verificăm și să arătăm care trebuie să fie însușirile de caracter ale omului născut din Dumnezeu. Le cunoaștem. Dar pentru că avem această temă și în cursul săptămânii, cum am spus, dacă suntem sinceri cu noi înșine, ne analizăm înaintea lui Dumnezeu care ne cunoaște gândurile, ne cunoaște când plecăm, când venim, când stăm, toate le cunoaște Dumnezeu și dacă ne verificăm, atunci ne dăm seama care este relația noastră cu cei din biserică. Și acestea ar trebui să fie lucrurile care să ne caracterizează și zic, Doamne, ajută-ne! Dar ajută-ne să și veghem unii asupra altora, Doamne, ajută-ne să și ne îndemnăm unii pe alții. Și atunci când știi că a spus un lucru, unul care este membru în biserica noastră, ăla e adevăr. Oare i-ar place Domnului? Oare i-ar place Domnului atunci când toți care vin aici, sau cel puțin care spunem că suntem membri, să fim oameni ai adevărului? Ne punem în mintea noastră, ne punem ca țintă a vieții noastre de credință, să spunem întotdeauna adevărul. Nu-i ușor, fraților, dar cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la această luptă cu noi înșine. Adevăr în toate. Dacă va fi așa, Domnul se va bucura și noi vom primi multe binecuvântări. Doamne ajută-ne, dar pentru că am spus că este la individ, dar este și o cercetare în ceea ce privește relaționarea cu biserica. Și într-o vreme când întunericul imoralității se extinde din ce în ce mai mult în jurul nostru și de multe ori umbrele imoralității dau și peste noi, într-o vreme ca aceasta, Dumnezeu dorește să-și cerceteze biserica? Dumnezeu dorește să o întărească biserica cu moralitate? Dumnezeu dorește să o umple cu Duhul Sfânt? Dumnezeu dorește ca biserica să strălucească într-un întuneric de imoral, biserica să strălucească? Este responsabilitatea noastră aceasta? Înainte de a critica pe alții, înainte de a vedea ce vor trebuie să facă alții, este treaba noastră aceasta? Este treaba bisericii noastre? Și în Scriptură sunt multe tipare de biserică la care le-am putea lua, din care ne-am putea orienta ca să vedem cum ar trebui să fie într-adevăr o biserică în care Domnul Iisus Hristos este stăpân. Pentru că Domnul Iisus este Cel care a instituit biserica, nu? El este mirele, biserica este mireasa. Noi suntem răscumpărați. El este Cel care și-a dat viața pentru curățire, pentru sfințire. Este adevărat? Doamne, ajută-ne ca într-adevăr să fim biserica Ta care o dorești. Dar eu m-am gândit să mă opresc doar la biserica din Antiohia. În Faptele Apostolilor, începând cu capitolul 13, am găsit această biserică și m-am mirat căci în Antiohia, în această localitate, li s-a dat creștinilor pentru prima dată numele de creștini. Acest nume creștin care derivează de la cuvântul crio, adică a unge, pentru că acești oameni din Antiohia, prin comportamentul lor, prin unitatea lor, prin dragostea care au arătat-o față de ceilalți, i-au uimit pe necredincioși și au început să întrebe: fraților, ce să facem ca să fim mântuiți? Pentru că era ungerea Duhului peste ei. Și eu n-aș aștepta să se spună despre mine că vin foarte des și foarte regulat la biserică. Nu aceasta este ținta. N-aș aștepta să mi se spună că sunt un excentric spiritual în tot ceea ce fac sau în ceea ce... Ci m-aș bucura mai mult dacă s-ar spune despre mine că sunt un uns care înduplec și pe alții să se întoarcă la Hristos. Ar fi mult mai de preț prin tot ceea ce fac dacă s-ar vedea lucrul acesta. Așa cum a fost biserica din Antiohia, și aș vrea să privim în scurt câteva caracteristici. Dacă spuneam că însușirile de caracter ale credinciosului sunt prezentate de Apostolul Pavel, sigur că în toate epistolele sale le prezintă. Ce demnitate, ce onoare ai să fii chemat Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, prin Domnul Iisus Hristos, să fii născut din nou, să fii copil al lui Dumnezeu, moștenitor împreună cu Hristos în împărăția Tatălui. Ce onoare și ce responsabilitate ai atunci când te numești așa. Și am privit atunci ca biserică, ca ansamblu, pentru că probabil nu vă cunosc în detaliu. Nu pot să spun nici despre unul de aici că ai mințit sau că ești un mincinoș. Nici ne-am urmărit și nici ne-am căutat lucrul acesta. Însă ce se poate spune despre noi ca biserică acum? Se spune că suntem toți care avem trăsăturile și însușirile de caracter și formăm biserica aceasta. Ce fel de biserică suntem? Oare ne caracterizează ceea ce a caracterizat biserica din Antiohia? Biserica din Antiohia, în primul rând, am observat eu, începând cu versetul 19, că este locul în care vin credincioșii cu inima zdrobită. Pentru că după ce uciderea lui Ștefan s-a pornit o mare prigoană împotriva creștinilor și ea au fost împrăștiați peste tot, s-au adunat în Antiohia, mulți s-au dus în Antiohia Dar aveau inima zdrobită, erau plini de frică, erau plini de teamă, pentru că prigoana îi păștea, erau urmăriți la fiecare pas. Pentru că cel rău i-a împrăștiat, cel rău, diavolul, el este cel care împrăștie. Însă Dumnezeu ce face? Dumnezeu este cel care seamănă. Dumnezeu este cel care seamănă și El te-a semănat într-un loc sau în locul în care ești, pentru că El a știut că în locul acela poți să aduci rod. Și poți să aduci rod și Doamne ajută-ne să aducem roadă. Biserica din Antiohia era locul unde s-au adunat credincioșii cu inima zdrobită, cum am spus, datorită prigoanei. Și prigoana, am putea să o înțelegem ca și un obiect care este introdus într-un tub îngust și cu multă forță este presat din ce în ce mai tare. După ce se presează, se sfarmă, se crapă în mai multe bucăți. Dacă presiunea crește, se sparge în bucăți și mai mici. Și toate aceste zdrobiri, toate acestea au ca scop ca să îl înalțe pe Dumnezeu, ca să-ți vezi dependența de Dumnezeu. Și Antiohia, biserica din Antiohia, era locul în care veneau credincioșii cu inima zdrobită. Au venit credincioșii în urma prigonirii în Antiohia, dar în Antiohia n-a fost numai locul în care veneau cei cu inima zdrobită, ci Antiohia este locul unde se șlefuiesc caractere. Au fugit din Ierusalim, au fugit din împrejurările Ierusalimului unde erau prigoniți și au crezut că la Antiohia acum au scăpat într-o oarecare măsură, dar inima avea palpitații mai mari atunci când vedea un roman, atunci când vedea un grec, și ei propovădeau pe Hristos, însă doar, așa găsim în versetul 19, ei propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Propovădeau cuvântul numai iudeilor. Și atunci aici, în Antiohia, a fost locul unde s-au șlefuit caractere, pentru că au învățat că trebuie să-și iubească vrăjmașii. În Antiohia creștinii au învățat că trebuie să-și iubească vrăjmașii, pentru că au venit alții și au început din Cipru și din Cirena și au început să vorbească și grecilor, să le propovăduiască Evanghelia, să le propovăduiască și romanilor Evanghelia. Nu, creștinii care au fost împrăștiați sau au suferit prigoana au spus nu, cu romanii să nu mai avem de face, lor nu le mai spunem nimic, ne ferim de ei, fugim de ei, de greci la fel, însă aici au învățat în Antiohia că și cel care i-a răscumpărat, Iisus Hristos, i-a iubit și pe ei atunci când și ei au fost răi și prin zdrobire au rămas multe colțuri. Prin sfărmarea, prin prigoana care a fost peste ei, au avut multe colțuri și acum trebuiau șlefuiți. Și în Antiohia s-au șlefuit caractere și au înțeles că trebuie să propovădească și celorlalți Evanghelia. Dar în urma acestei șlefuiri, în Antiohia, biserica din Antiohia este locul unde a fost predicat Iisus. În Antiohia s-a predicat Iisus. Biserica în care la loc de cinste, cuvântul propovăduit era Iisus Hristos. Și aici era prezentat cine este El. Este prezentat și este important într-o biserică să-și prezinte pe Cel care a fondat instituția, adică biserica, pe Iisus Hristos. Este important să se prezinte cum este acest fondator al bisericii, Iisus Hristos. Este important să se prezinte ce face fondatorul pentru instituția fondată de El, ce face Iisus pentru biserică. Și este important să se prezinte ce dorește fondatorul de la cei care sunt în instituția fondată de El. Această biserică din Antiohia făcea lucrul acesta. De multe ori constatăm și noi că nu întotdeauna la loc de cinste, nu întotdeauna în predicile și în slujbele, în slujirile noastre este prezentat acest Iisus. Dragostea Lui, bunătatea Lui, harul Lui, puterea Lui, dar în același timp, mijlocirea pe care o face El, darurile pe care le dă El și ce așteaptă El de la cei ce se încred în El. Răsplătirile Lui, sunt atâtea lucruri care ar trebui să ne le însușim de fiecare dată, conștienți de toate aceste lucruri care le-a făcut Iisus pentru noi, mergând de aici mai motivați, mai plini de nădejde, mai plini de curaj, pentru că noi facem parte din instituția celui care atât a iubit biserica și nu numai biserica, ci lumea întreagă, s-a jertfit pe El, s-a jertfit pe El, s-a jertfit și apoi a și făgăduit că va da răsplată tuturor celor care vor birui ca și El, Apocalipsa. Apoi, în al patrulea rând, biserica din Antiohia a fost locul încurajării. În biserica din Antiohia a fost locul încurajării. Dacă oamenii în urma prigoanei au alergat la biserica din Antiohia, aici au fost oameni care au știut să încurajeze. Și au ajuns la urechile bisericii din Ierusalim, că frații se adună în Antiohia. Și biserica din Ierusalim ce a făcut? A trimis pe unul acolo vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba la Antiohia. Barnaba, care în capitolul 4 din Faptele Apostolului găsim numit Barnaba, înseamnă fiul mângăierii. Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Iată de ce biserica din Antiohia era locul încurajării, pentru că biserica primară a auzit despre ei, a auzit cauzele care i-au determinat să se adune acolo, dar au găsit și omul potrivit care să îl trimită la ei. Cine putea să facă mai bine o încurajare, o mângăiere? Pentru că știa că inima le este zdrobită. Erau frânți, poate multe visuri năruite, așa cum îi găsim pe ucenici. Noi credeam, după răstignirea Domnului, cunoașteți pasajul, și nu mă opresc acolo că nu-i timp, dar cunoașteți stările prin care au trecut ucenicii și apoi creștinii imediat care au fost prigoniți. Dar biserica din Ierusalim a avut grijă să găsească un om potrivit, vorbit de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Din nou revenim la însușirile de caracter. Acum este omul care poate să încurajeze pe alții. Dacă tu nu crezi, cum ai putea să însufli credință la altul? Dacă tu însuți nu crezi. Apoi, în al cincilea rând, biserica din Antiohia este locul în care se manifestă harul lui Dumnezeu. Versetul 23 din 11, Faptele Apostolilor spune: când a ajuns el, a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu o inimă hotărâtă alipiți de Domnul. În această biserică se manifesta harul lui Dumnezeu. Atunci când intri într-un loc, este important de ce perspectivă privești locul în care te găsești. Este foarte ușor să observi lucrurile negative, însă Barnaba atunci când a ajuns la Antiohia n-a văzut nici lucrurile care trebuia schimbate, n-a văzut nici imaturitatea bisericii, nu s-a legat de lucrurile acestea, n-a văzut lipsurile spirituale care erau, a văzut harul lui Dumnezeu. Și Barnaba a înțeles ce s-ar putea face în această biserică când harul lui Dumnezeu lucrează. Chiar dacă există pată, chiar dacă există colțuri, chiar dacă mai există caractere neșlepuite, acolo unde este harul lui Dumnezeu, să poți șlefui caractere, să poți șterge pete și să pot oamenii ridica la statura la care îi dorește Dumnezeu. Dar numai acolo unde este harul lui Dumnezeu. Biserica din Antiohia era caracterizată de biserica unde se manifesta harul lui Dumnezeu. Dar în al șaselea rând, biserica din Antiohia era locul pregătirii pentru generația viitoare. Barnaba a văzut în Antiohia harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe oameni să rămână cu inima lipiți de Domnul, dar s-a dus la Tars și l-a căutat pe Saul, pe cel care altădată l-a încurajat și l-a chemat să-l ajute. Și au stat acolo 2 ani de zile și au început să-i învețe pe cei din biserica din Antiohia despre tainele împărăției lui Dumnezeu. A început să-i învețe că atunci când ei vor pleca, să fie sigur că în urma lor rămân niște oameni plini de credință, oameni plini de Duhul Sfânt și oameni de bine, așa cum au fost învățătorii lor, Barnaba și Saul. Biserica din Antiohia, locul în care se pregătea generația viitoare. De multe ori, și nu de multe ori, probabil tot timpul ne facem griji, ca unii care am ajuns la o vârstă mai înaintată și când privim lucrurile și vremurile în care trăim, zicem, Doamne, ce va fi de generația care vine? Vreau să vă spun că generația care vine este în grija Stăpânului. Noi trebuie să o punem în grija Stăpânului, dar până atunci să învățăm. Până atunci suntem obligați să învățăm. Puneam întrebarea și ziceam că dacă am fi trăit noi, generația mea, să zic așa, generația părinților mei, nu m-aș fi ridicat la înălțimea la care s-au ridicat ei prin înțelegerea Scripturii, prin educarea copiilor, prin pregătirea generației care vine. Și este foarte adevărat că nu m-aș fi ridicat, de aceea Dumnezeu nici n-a îngăduit să fiu în generația aceea, pentru că i-a îngăduit pe aceia care au putut să înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la ei și pe noi ne-a pregătit în vremea aceasta. Important este dacă noi înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Și dacă noi de multe ori încercăm să plângem că odată cu noi s-a termina și credința, odată cu noi se va termina și oamenii de bine, ne înșelăm. Dumnezeu întotdeauna va avea oameni care să creadă în El, care să ducă mesajul pe care îl are Dumnezeu față de omenire, până la vremea hotărâtă de El. Și zic, Doamne, ajută-ne să ne facem treaba noastră, treaba generației noastre de acum. Și dacă suntem oameni ai credinței, credem că El nu va lăsa copiii noștri, credem că nu va părăsi generația care vine după noi, ci și acolo își va găsi oameni de care Dumnezeu se va folosi. Dar în al șaptelea rând, pentru că timpul trece, biserica din Antiohia este locul de unde vine răspuns la problemele altora. Începând cu versetul 27 din 11, în vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Ești conștient atunci când la urechile tale ajunge o problemă care ți este responsabilitatea? Biserica din Antiohia, când a auzit ce vestește Dumnezeu prin Duhul Sfânt, n-au început să se vaite, au început să vadă ce putem face noi, acum din ce avem noi, să trimitem și celorlalți. Pentru că la vremea potrivită Dumnezeu ne va da și nouă atunci când vom fi noi în strâmtorare. De aceea biserica din Antiohia este locul de unde vine răspuns la problemele altora. Nu doar noi, nu doar nouă, ci și celorlalți, Doamne, și dacă astăzi este o vreme prosperă pentru Tine, nu uita că este vremea când trebuie să privești spre problemele altora și de aia Dumnezeu te-a pregătit. Și de aia Dumnezeu ți-a dat în vremea aceasta, fie ca Domnul să ne conștientizeze. Și apoi, ce zici tu de biserica în care ești? Sau, la urmă să întreb, ai fi gata să te faci membru în biserica din Antiohia? Sau te-ai bucurat dacă biserica în care ești, în care ești membru, este locul unde vin oamenii cu inima zdrobită? Este locul unde se șlefuiesc caractere? Este locul unde se predică Iisus și doar Iisus? Biserica în care faci tu parte este biserica încurajării? Este o biserică în care harul divin al lui Dumnezeu lucrează? Este biserica în care se pregătește generația viitoare? Și este biserica din care vine răspuns la problemele altora? Așadar, dragii mei, am văzut în seara aceasta însușirile de caracter personale a celor care fac parte din biserică și am văzut câteva caracteristici a bisericii din Antiohia. Fie ca Domnul să ne înțelepțească, fie ca Domnul să ne dea putere, să facem voia Lui, să ne înțelegem locul și să vedem dacă aducem roadă în locul în care Dumnezeu ne-a rânduit, ne-a semenat pentru o vreme. Pilda asemănătorului, am putea să o transfigurăm și să o interpretăm, dacă într-o vreme am căzut într-un loc sau în altul, aducem rod chiar dacă sunt spini, chiar dacă e stâncă în jurul nostru. Doamne, ajută-ne! Vă invit să vă ridicați și să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire, într-o rugăciune în care să-L rugăm să rămână cu noi și să ne dea putere ca și după ce plecăm de aici.